kutuwezesha kukutana tena wakati huu katika kipindi hiki cha neno. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo. Karibu sana kwenye kipindi hiki. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea mafundisho kutoka kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Mithali.
Baraka gani ndugu msikilizaji, kwamba Mungu ametupa siku hii tena. Hakika wema na fadhili zake ndizo zatufuata, maana tu wake. Karibu basi kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Mithali. Maandiko hayo, kama vile tumekuwa tukijifunza kwenye sura zilizotangulia, tumeona kwamba maisha huwa afadhali tena ya baraka hekima inapokuwa kazini katika yote tuyatendayo. Kwa hivyo mpendwa, ungana nami tuendelee kukataa upumbavu na ujinga kwa kulipokea neno la Mungu ambalo ni hekima kwetu hasa tunapolitenda. Kwenye aya ya kwanza neno lasema hivi: afadhali maskini aendaye katika unyofu wake kuliko mpotofu wa midomo aliye mpumbavu. Bwana, kama vile unavyofahamu, alituamuru tusimuite yeyote kuwa ni mpumbavu, lakini Roho wa Mungu amelitumia jina hilo sana hasa katika kitabu hiki. Huenda ni kwa kuwa wapumbavu ni wachache sana katika jamii ya mwanadamu. Tunapoangalia maandiko hayo, tuaona hakika kwamba afadhali maskini aendaye katika unyofu wake. Maana kama huyo, popote alipo, unyofu utakuwepo na yote atakayonena yatakuwa na unyofu. Lakini mtu mpotofu wa midomo aliye mpumbavu, popote aendapo, ataleta mafarakano, ataleta fitina, ataleta mengi ambayo hayatakuwa ya faida katika jamii wala kwake mwenyewe. Kumbuka kwamba katika neno lake Bwana, maandiko matakatifu yatuambia kuwa yale yaliyo katika mioyo yetu ndiyo hutoka kwenye kinywa chetu. Hivyo ni kusema kwamba ikiwa watembea katika unyofu, ni lazima uwe na neno lake Mungu. Maana katika kuwa na neno lake Mungu, lolote utakalotenda au kunena litakuwa kulingana na neno lake Mungu. Kumbuka kwamba Mungu hupendezwa na wale walio wanyofu katika mienendo yao. Na hilo ni jambo ambalo hakuna awezaye kulifanya kwa nguvu zake mwenyewe. Ni lazima awe amemwamini Bwana Yesu Kristo. Ni lazima awe ameguswa na Mungu kusudi atende hivyo. Na kwa habari ya huyo aliye mpotofu wa midomo, ni lazima iwe kwamba katika moyo wake yale yaliyojaa ndani yake ni hayo ya upotofu. Ndugu yangu, ni kweli kabisa kwamba yule maskini aendaye katika unyofu wake ni afadhali kuliko mpotofu wa midomo aliye mpumbavu. Kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa, naye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi. Upumbavu wa mtu hupotosha njia yake, na moyo wake hununa juu ya Bwana. Kwenye mithali hizi, twaona utofauti ulioko kati ya hao walio watoto wa Mungu na wasio na uhusiano kama huo naye. Mmoja yu katika njia ya kweli na mwingine yu katika njia ya ubinafsi na hali ya kutojua au upumbavu. Elewa kwamba mtu aliye na elimu ya Biblia, huyo ni msomi, asiyekuwa nayo si msomi. Ni vigumu kwa ulimwengu kupokea hili, lakini ndivyo ilivyo. Sidhani kwamba mwanadamu aweza kuwa na elimu ya kweli bila elimu iliyomo kwenye Biblia. Zaidi, haiwezekani mtu kuwa mkomavu katika Kristo na akose kujua mafundisho ya neno la Mungu yaliyomo kwenye Biblia. Ufahamu na elimu ya neno la Mungu lazima iwe tabia mtoto wa Mungu. Na katika kupokea elimu hiyo, ndipo mtu hupokea maarifa, maarifa yanayokaa katika nafsi yake. Maarifa hayo ni kumjua Mungu, maana kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa maarifa. Ikiwa wataka maarifa katika nafsi yako ndugu yangu, ni lazima kumcha Bwana kwa njia aliyoiweka wakfu, nayo ni kumwamini Yesu Kristo mwana wake. Tunapogeukia aya ya 4, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: utajiri huongeza rafiki wengi, bali maskini hutengwa na rafiki yake. Watu wenye mali kama vile ilivyo, daima huonekana kuwa na rafiki wengi. Nyumba zao hujaa wageni, mradi kuna cha kutia mdomoni na kumeza. Kwa mtoto wa Mungu aliyebarikiwa kwa mali, neno la Mungu lamhimiza kumtafuta mhitaji katika jamii na kumsaidia. Hayo ndiyo mtume Yakobo anena habari zake unaposoma kwenye sura ya pili ya kitabu chake. Kwa bahati mbaya ndugu msikilizaji, ni kweli kwamba mtu maskini huwa na shida nyingi sana, hata katika makanisa yetu. Ni kawaida kwa stai au kwa pendelea hao wanaojulikana kwa njia moja au nyingine. Asili ya mwanadamu haijabadilika katika karne nyingi hizi. Utu wa kale huinua kichwa chake. Hasa inapofikia habari za hao maskini na matajiri mara wanapoingia katika sehemu za ushirika na ibada zetu. Mungu atusaidie na kutuokoa kutokana na huo unafiki. Tazama aya ya 5 ambayo yasema hivi. Shahidi wa uongo hakosi ataadhibiwa, wala asemaye uongo hataokoka. Baada ya kusoma andiko hili, hebu tusome aya ya 9 inayosema hivi. Shahidi wa uongo hakosi ataadhibiwa, naye asemaye uongo ataangamia. Hii ndiyo kweli msikilizaji, kwamba shahidi wa uongo hakosi, naye anapopatikana ni lazima ataadhibiwa. Na asemaye uongo atatoa hesabu yake na pia kuangamia, kama vile neno hilo latuambia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 8. Tafakari habari za Ahabu na mkewe Yezebeli kuhusu shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Kisa hicho twakipata kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 21 na hiyo ya 22. Kwa sababu Nabothi hakutaka kumuuzia mfalme shamba lake la mizabibu, mpango ulifanywa wa kutafuta watu wasiofaa kumshuhudia Nabothi kwa uongo na kumshitaki kwa yasiyo kweli, kisha akapigwa mawe hadi kufa. Ahabu alifikiri kwamba baada ya kutenda uhalifu kama huo amekwepa adhabu, lakini Eliya alikutana naye na kumwambia kwamba damu isiyo na hatia ya Nabothi imemwagwa, na hapo ambapo mbwa waliramba damu yake ndipo watairamba damu yake pia. Kilichofanyika ni hiki. Ahabu alikwenda vitani juu ya Washami huku Yehoshafati akimsaidia. Alimweka Yehoshafati mbele yake akiwa amevalia mavazi ya kifalme. Yeye mwenyewe alivalia mavazi ya askari wa kawaida. Lakini mtu mmoja kwa kubahatisha alipiga mshale wake, nao ukampata Ahabu kifuani, hapo mavazi yake yaungana. Ahabu alivuja damu hadi kufa. Maandiko yasema hivi kwenye aya ya 38 ya sura ya 22 kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wakadiosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Basi hapo ndipo walipooga makahaba, sawasawa na neno la Bwana alilonena. Waweza kusema kuwa hilo ni jambo la kuogofya sana na kutisha. Nakubaliana nawe rafiki yangu, lakini uongo, ushuhuda wa uongo, fitina ni mambo ayachukiayo Mungu, na watendayo kama hayo ni lazima kuhukumiwa. Shahidi wa uongo hakosi ataadhibiwa, wala asemaye uongo hataokoka. Ikiwa umenena uongo au umeshuhudia kwa uongo, basi fahamu kwamba Mungu achukia yale uliyotenda, na pia akuchukia wewe ikiwa hautatubu na kutenda linalokustahili, yani kutubu huo ushahidi wako wa uongo. Na iwapo kuna mtu ambaye kwa ushahidi wako wa uongo amepoteza mali yake au amefungwa gerezani, ni lazima unene kweli ili mtu huyo atoke katika hali aliyomo. Haitoshi tu kutubu huku ukijua kwamba mtu anaumia kwa sababu ya ushahidi wako wa uongo. Kumbuka kwamba waweza kufanya kama vile unavyofikiria, lakini mwisho wa yote ni kwamba hautaokoka, ni lazima utaangamia, ni lazima mabaya unayoyanuia kutendea wengine yatakupata wewe, maana hivyo ndivyo neno la Mungu lasema. Aya ya 6 inayo haya ya kutuambia. Watu wengi watamsihi mkuu ili awafadhili, na kila mtu ni rafiki yake atawaye tunu. Hili tulisomalo hapa ni jambo ambalo utendeka mara kwa mara. Iwapo wewe ni mtu utoaye tunu, ni lazima watakwepo wengi wanaokuzunguka. Na ikiwa wewe una nyadhifa yoyote ile au una cheo, ni lazima watu watatafuta ufadhili wako. Kwako mtoto wa Mungu, fahamu kwamba maisha yako ya mkononi mwake Mungu, na kile unachohitaji kufanya ni kufuata kila kitu kulingana na vile inavyohitajika. Naye Mungu ambaye akupenda, Mungu anayeyajali maisha yako, atakusaidia katika kila jambo, maana yeye ni Mungu akufadhilie. Kwenye aya ya 7, neno latuambia hivi. Ndugu zote wa maskini humchukia, jinsi gani rafiki zake uzidi kujitenga naye? Huwafuata kwa maneno, lakini wametoweka. Chuki ya ndugu kwa huyo aliye maskini si kwamba ni chuki kama tudhaniavyo, ila wao hukosa kumuhusisha katika lolote lile, ni kana kwamba hayupo. Chuki hiyo hudhihirishwa hasa ndugu aliye na mali, anapomwona ndugu yake maskini amjia, huingia chumbani na kusema kuwa hayuko, au pengine ana shughuli nyingi sana na atamwona baadaye, huko ajua kwamba hana fikira la kumwendea baadaye. Kwako mtoto wa Mungu, isiwe hivyo kwako. yote ulionayo utayaacha hapa, kwa hivyo tenda mema kwa aliyokupa Mungu. Hiyo ndiyo injili na imani katika Kristo ifundishavyo. Upendo wako kwa Kristo ni lazima uudhihirishe kwa matendo yako kuliko maneno ya kinywa chako. Aya ya 13 yatuambia hivi: mwana mpumbavu ni msiba kwa babae, na ugomvi wa mke kama kutonatona daima. Kuhusu hili tusomalo, kumbuka kwamba maandiko kwenye aya ya 22 kwenye sura ya 18 yatuambia kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Hiyo ina maana ya yule ampataye aliyemsaidizi. Sikia, si mtumwa au mtumishi, bali msaidizi. Sijui watu wamepata wapi wazo kwamba wake wafaa kuwatii waume zao. Mke aamriwa na Bwana kunyenyekea kwa mumewe, hasa ikiwa ana kicho chake Bwana. Sehemu ambayo maandiko hayo yafanya kazi ni katika nyumba yenye kutilia maanani kanuni na mafundisho ya Kikristo. Habari ya kwingineko, sijui wao ufanyaje. Mwanamke aagizwa katika maandiko kumnyenyekea mume ampendaye kama Kristo anavyolipenda kanisa. Mke akiwa na mume kama huyo, atajitiisha kwake na kunyenyekea. Mithali hii iliyoko kwenye sura ya 19, ijapo yonekana kuwa yachekesha, lakini kile ambacho kipo ni kwamba, mtu akiwa na mke kama yule, basi huwa katika shida. Nyumba kama ile, msikilizaji, usinga litamani kukaa humo. Ndiposa ni vyema tena ni baraka kuwa na mke aliye sawa, tena sahihi kabisa, hasa anayemwamini Kristo, na pia ujiepusha na ugomvi. Maana kama vile mwana mpumbavu ni msiba kwa babae, ndivyo ugomvi wa mke kama kutonatona daima. Tazama aya ya 14 inayosema hivi: nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babae, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba ikiwa uu kati ya wale wasemao kuwa wamepata mke mzuri ni Bwana aliyekupa, na ikiwa hujaoa, basi ningelipenda kukujulisha kuwa iwapo wataka mke aliye na busara, basi ni vyema umgeukie Bwana na kumuomba, kwa kuwa yeye ndiye atoaye mke aliye na busara. Hilo ni jambo unalohitaji kulifahamu, maana pasipo ya kufahamu hivyo utajitafutia wewe mwenyewe, na katika kujitafutia wewe mwenyewe utapata hasara ambayo twaiona kwenye aya hiyo ya 12. Twaiona kwenye aya hiyo ya 13. Yaani utakuwa na mke aliye mgomvi, naye ni kama kutonatona daima. Nawe ambaye umempata mke kama yule, wafaa kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Je, ndugu yangu, ni lini ulimshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako? Mshukuru Mungu kwa ajili ya mkeo mzuri, kwa kuwa ndiye alikupa. Hao ambao hawajaoa, pata ufahamu kutokana na hili kwamba iwapo wataka mke mzuri, humpati kutoka kwa baba yako. Kuna kina baba wengine ambao ufurahi sana wanapoona binti yao kaolewa. Ila Baba wetu aliye mbinguni hutoa wake wema, kwa hivyo fanya bidii ya kuwa katika ushirika naye, naye atakuongoza upate mke mzuri anayekufaa. Mapenzi yake na kusudi lake ni kwamba wewe uwe na mke mzuri, naye amekuandalia mmoja. Wakubaliana na hilo? Kama wakubaliana na hilo, basi sema amen. Baada ya kuona hayo, tuende kwenye aya ya 18 iliyo na haya: mrudi mwanao, kwa maana liko tumaini, wala usiikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Mzazi, ikiwa kuna jambo uwezalo kufanya na kumfaidi mtoto katika miaka yake ya usoni, ni kumrudi akiwa mchanga. Usingoje hadi amekuwa mtu mzima kabisa. Mtu mmoja na mke wake waliookoka hivi karibuni alisema kuwa wamshukuru Mungu maana amewaokoa. Sikitiko lao lilikuwa kwamba wamewapoteza watoto wao. Waliishi kama vijishetani, nayo imejitokeza katika maisha ya watoto wao. Walichelewa kuwarudi watoto wao wakati ufao. Anza na mtoto akiwa mchanga, ila ni lazima uangalifu uwepo katika kumrudi mtoto. Hakuna anayeruhusiwa kumdhulumu mtoto kwa jina la kumrudi. Dhuluma itamharibu mtoto na kufanya roho yake kuvunjika, jambo ambalo hakuna mzazi angelipenda litendeke. Mungu ana mwongozo wa kisawasawa kwa waumini. Asema hivi kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Na kwa kina baba, hili ndilo neno la Mungu kwetu: nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Ikiwa umekasirika, usiingilie kuwarudi watoto wako. Wao hujua kwamba umekasirika, na kuwarudi katika hali hiyo huumiza roho ya mtoto. Au waweza kuzidi kiwango sawa cha kumrudi mtoto na hivyo kumuumiza, jambo usingelipenda kufanya ukiwa mtulivu katika kumrudi mwana au binti. Kisha kwenye aya ya 21, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Andiko hili mpendwa, naomba litatusongeza kwa Bwana zaidi. Ni kweli kwamba watu huwa na mashauri mengi ya jinsi waweza kufanya hili na lile, ila shauri la Mungu kwako latosha, tena ndilo litafaulu. Huyo Bwana unayemwamini, jina lake ni mshauri wa ajabu. Mtegemee katika mengi, naye kama alivyowaongoza na kuwashauri waliotutangulia, atafanya hivyo maishani mwako. Katika hili tuona waziwazi kwamba neno hili la Mungu latujulisha kuwa kuna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Hila, kama vile wafahamu ndugu msikilizaji, ni mpango wa kufanya maovu au kufanya hayo ambayo yatawaumiza watu wengine. Nawe iwapo watafuta kufanya kama hilo, ningelipenda ujue kuwa hila yako haiwezi kufanikiwa, maana shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Kwenye kitabu cha Esta twampata mmoja aitwaye Hamani, naye alifanya hila ili awaangamize Wayahudi wote, lakini shauri la Bwana ndilo lilisimama. Ewe ndugu yangu, elewa kwamba hauwezi kutekeleza jambo lolote iwapo Mungu hawezi kuruhusu hilo litendeke kwa ajili ya kusudi lake jema. Mungu akusaidie iwapo wewe ni mtu uliye na hila moyoni mwako, maana mwisho wa yote, japo Mungu aweza kuyaruhusu yote yatendeke, ni lazima atakuhukumu, maana wawajibika kwa hayo uyatendayo. Tunapogeukia aya ya 22, neno lasema hivi: haja ya mwanadamu ni hisani yake, ni afadhali maskini kuliko muongo. Mithali hii ni ngeni sana, au waonaje wewe? Mwanadamu haja yake ni hisani. Namshukuru Mungu kwamba kuna watu wenye hisani, nao ni wakarimu, watu wa kupendeka tu katika ulimwengu huu. Lingine tunalojulishwa ni habari ya yule ndugu maskini ambaye hujakula chakula cha jioni, kisha hukaa kwa miaka kadhaa. Ni afadhali kuwa naye kuliko mtu aliye muongo. Kisha kwenye aya ya 23, hivi ndivyo neno lake Bwana laendelea kutuambia hapa: kumcha Bwana huelekea uhai, atakaa ameshiba, hatajiliwa na ubaya. Kicho cha Bwana, msikilizaji, haina maana ya kujikunja kwa woga au kuishi kwa hofu. Mithali hii hasa yafunza kwamba kicho cha Bwana hutosheleza kikamilifu. Hilo hutokana na uhusiano alionao mtu na Mungu, hasa kwa kumtegemea na kumtumaini na kumfuata katika kila aongozapo. Yani, unapolisoma neno la Mungu, lifuate neno hilo, litende neno hilo, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atatenda katika maisha yako. Aya ya 24 ina hili la kutuambia: mtu mvivu hutia mkono wake sahanini, ila hataki hata kuupeleka kinywani pake. Mithali hii hasa, ndugu msikilizaji, yashangaza sana. Eti mtu mvivu hutia mkono wake sahanini, ila hataki kuupeleka kinywani pake. Ikiwa umefikia hali kama hiyo, hakika wewe ni mvivu kweli kweli. Shida ni kwamba hili twaliona sana katika hali ya kiroho. Neno la Mungu ndilo chakula chetu, ilhali kuna hao waumini ambao hubeba ile Biblia bila ya kula chakula cha neno la Mungu, yani kusoma Biblia. Je, umefanya uzoefu upi wa kusoma Biblia? Ikiwa ulikuwa ukimcheka mtu mvivu anayetia mkono wake sahanini na hataki hata kuupeleka kinywani pake, ningelipenda sasa ujiangalie wewe mwenyewe kwa habari ya neno hilo la Bwana. Tunapoendelea mbele, hivi ndivyo neno la Bwana lamalizia sura hii ya 19 kwa kusema hivi kwenye aya ya 29: hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mzaha, na mapigo kwa mgongo wa wapumbavu. Hukumu yaja, na hiyo ni kweli, tena ni wazi kabisa. Mungu hawezi kumhesabia mtu mwenye hatia kuwa hana hatia. Raha ya dhambi huwa kwa muda, lakini mshahara wake ni wa milele. Je, mwenzangu, wachagua kufanya nini kwa habari ya maisha yako? Hatia yako umeishughulikia kwa njia gani? Njia aikubalio Mungu ni moja, nayo ni kumwamini huyo aliyemtoa ili awe fidia ya nafsi zetu na kuchukua dhambi za ulimwengu, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wake. Ukimwamini, wewe hutakuwa chini ya hukumu, utakuwa umepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Mungu akuwezeshe umwamini Kristo kama hujafanya hivyo, na ikiwa umemwamini, ni ombi langu kwamba utaishi kulingana na atufunzayo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya mafundisho tuliyoyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako. Bwana, kuna mengi ambayo tusiyoyafahamu, tusiyoweza kuyatenda, tuliyoyapata kwenye maandiko haya. Tusaidie tuyakumbuke haya na tuyaweke katika mioyo yetu, na katika kuyaweka katika mioyo yetu tupate kuyatenda, maana hivyo ndivyo wataka tuwe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamuongoza, utamsaidia, utamwelekeza na kumsaidia katika yote yanayomstahili kutokana na haya tuliyojifunza leo hii. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya ndiyo utakayotutendea, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba umebarikiwa viwavyo kutokana na haya maandiko tuliyojifunza leo hii. Lile ninalopenda kukujulisha ni kwamba, kama vile nimezingatia aya za kimsingi, ningelipenda sana ugeukie sura hii na kuisoma kikamilifu, kusudi yale ambayo umejifunza yapate kukuelea zaidi, nawe upate kutenda kama vile neno hili linavyokuagiza. Maana kuna baraka tele kwa kulitenda neno hili, kwa kuwa ndivyo Mungu ametuagiza. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, hekima umeongezwa katika kuyasikia hayo aliyofunza mchungaji kutoka kwenye neno la Mungu. Iwapo wahitaji ufafanuzi zaidi au pengine una swali, basi tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Msikilizaji wangu, unayo nafasi zaidi ya kuendelea kuinuliwa na kujawa hekima ya Mungu kwa kulisoma neno la Mungu, kulisikia na zaidi kulitenda. Na kualika kwenye kipindi kijacho tupokee kutoka kwa Bwana. Mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Mithali. Barikiwa sana. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.